No niin, nyt aloitetaan. Haluaako joku taunosta jotakin? Tuossa edellisessä oli täällä jotain. Tässä ensimmäisessä ei ollut hirveitä ongelmia. Eli viuhotaan koko taulukko läpi ja otetaan yksi taulukko alkio, lisätään siihen se parametrit, mitä on tullut lisättävää, ja that's it. Se on aika suoraviivainen. Tässä toisessa on riskinä sitten se, jos me katsotaan tuon äskeisen demon vastausta, niin tässä on riskinä se, että jos tänne erehtyy laittamaan normaalin silmukan eho, eli että me tehdään tässä, että lasketaan yhteen paikassa i oleva ja paikassa i plus 1 oleva alkio, niin tässä on riski se, että tämä i plus 1 voi mennä ohi sieltä taulukosta, silloin kun mä oon siellä taulukon lopussa menossa. Ja. Sen takiahan meidän pitää sitten suojautua tässä sillä tavalla, että me ei lopeteta silloin, kun i menee liian pitkälle, vaan me lopetetaan silloin, kun i plus 1 menee liian pitkälle, jonka voi tietysti kirjoittaa tähän i plus 1 tai siirtää se ykkösen tuonne toiselle puolelle, jolloin se on t-length miinus 1, ihan kumpiko itsestä paremmalta näyttää. Ja se, että meneekö se väärin vai ei, niin näkee siitä, että toimiiko tämä myös parittomilla taulukoilla. Ja sitten osa TDDtä on se, että jos haluaa helpottaa tätä testaamista, niin tämän voi laittaa palauttamaan taulukon ja palauttaa sen samaan taulukon sieltä. Niin silloin tämän testin voi kirjoittaa sen sijaan, että kirjoittaa aina 3 riviä siihen, että luo taulukon ja kutsuu aliohmaa ja sitten katsoo, minkälaista taulukosta tulisi aliohman jälkeen. Niin jos tämä aliohma palauttaa sen taulukon, niin me voidaan kutsua sitä aliohmaa, viedä sille uusi taulukko. Se aliohma palauttaa sen taulukon, minkälaiseksi se muokkasi sen. Ja sitten kun me annetaan se sille toStringille, ihan niin kuin tuossa äsken, niin sitten me voidaan saman tien katsoa, että mikä siitä tuli. Eli tämä lyhentää periaatteessa sitä testaamista, että me tehdään funktioita näistä. Ja monesti me voidaan sen ansiosta tehdä muutakin kivaa, että me voidaan sitten tämän antama tulos antaa jollekin toiselle heti käyttöön ja sillä tavalla ketjuttaa muutenkin niitä kutsuja kuin pelkästään tässä testissä. Mutta jo yksistään testit menee lyhkäisemmäksi kirjoittaa, jos meillä on funktioita. Mutta jos ei ole se funktio, niin sitten meidän pitää tehdä tuolla tavalla, että me testiin tehdään 3 riviä, että luodaan se taulukko. Me ei voida sitä taulukkoa luoda tuossa lennosta, koska mä loisin sen taulukon lennosta, niin kuin mä oon luonut tässä. Niin sen jälkeen mulla ei olisi mitään, kun sitä aliohmasta tullaan pois, niin se oli se aliohman lokaali muuttuja, se taulukko, mikä luotiin siinä lennosta, tai sen kutsun aikainen lokaali muuttuja, niin sitten mulla ei se aliohman jälkeen olisikaan mitään olemassa, ja mä en saa mistään katsottua, että mitä sinne taulukkoon tuli. Eli siksi tämä pitää tämä taulukko luoda sitten tässä mallissa niin kuin ensiksi, kutsua sitä aliohmaa ja sitten se muuttuu ja sitten me katsotaan, mitä sieltä tuli pihalle. Joo. Ja sitten mitä se aliohman piti tehdä, niin se aliohman piti tehdä, että se laski ne peräkkäiset yhteen, laittoi ne sinne paikkaan. Ensimmäistä vastaavaan paikkaan ja sitten laittoi siihen seuraavaan paikkaan 0. Hyöty on tietyssä mielessä se, että tämän taulukon summa pysyy samana tässä tempussa, mutta sitten periaatteessa, kun joka toiseen paikkaan tulee 0, niin me voitaisiin tiivistää sitä, eli me saataisiin puolet tilasta pois, että tavallaan taas niin kuin vähän ne alkeellinen tapa tiivistää dataa. Tietyssä mielessä keskiarvo on tapa tiivistää dataa, eli koko se taulukko, kun me annetaan sitä keskiarvoa, niin me yhdellä luvulla kuvataan sitä koko taulukon sisältöä, että monet tilastolliset suurethan on vain tapa tiivistää sitä dataa lyhkäisemmäksi. Joo, mutta tuosta kysyttävää. Eli tuo on tärkeä, että sitten siellä ei testata iitä, vaan iitä siihen taulukon pituuteen, vaan iitä joko taulukon pituus miinus ykköseen tai i plus ykköstä siihen taulukon pituuteen. Minusta tämä on aika looginen ajattelu, että tavallisesti me ajatellaan, että i ei saa mennä liian pitkälle, mutta nyt kun täällä on tämä i plus 1 esiintyy, niin me ajatellaan, että i plus 1 ei saa mennä liian pitkälle. Ja sitten loikataan aina 2 pykälää eteenpäin. That's it. Mäkihyppystä, kenen mäkihyppy? Mä olisin kuule muista. Tää? No se pisteiden kaava nyt on vähän niin ja näin, että... Niin, no ei se tulosta niitä pituuksiakaan muuten. Että, mut katsotaan sitä tuossa mennessä. Eli mulla on tuolla toisella seinällä jollekin videon katsojalle mä voin näyttää. Eli meillä on toisella seinällä koko ajan nyt tää kuva, koska tätä meidän pitää katsoa nyt koko ajan, kun me tehdään tässä jotakin. Niin se on tuolla toisessa jemmassa. Eli nyt meidän ensimmäinen hommahan, että tämä saadaan mitenkään toimivaan, niin meidän pitää saada luotua tämä tietorakenne sillä tavalla, että jokainen nuoli löytyy sieltä meidän ohjelmasta. Eli meidän pitää päästä kulkemaan sitä nyt läpi ja ruksia täältä, että tuon nuolen mä oon tehnyt nyt ja tuon nuolen mä oon tehnyt nyt. Ja lähdetäänpä sieltä alusta etsimään, että löytyykö meille nyt kaikille nuoli. Eli mennään sinne. Pääohjelmassa on sanottu, että me on luotu mäkihyppy, se ei näy tuossa kuvassa millään tavalla. Mutta tuolla kisassa se homma alkaa. Eli kisassa me on sanottu, että nykilpailija Toni. Ja nyt mitä tämä tarkoittaa, että mä kirjoitan tänne Toni lainausmerkkeihin, niin sehän tarkoittaa oikeastaan samaa kuin new string, eli sehän tarkoittaa sitä, että luodaan uusi tämmöinen, ja sitten se lainausmerkeissä oleva Toni, niin sehän palauttaa meille, että se on periaatteessa samaa kuin new string, jossa olisi Toni sisällä, ja se palauttaa meille viitteitä, tonne mä loin sulle sen Toniin. Ja nyt se viedään parametrina sen new kilpailijalle, ja nyt jos se new kilpailija sitten onnistuu tähän omaan nimeensä laittamaan viitteen sinne, mikä sille tuotiin parametrina, niin silloin me ollaan tämä nuoli hoidettu. Eli se, tuossa on nuoli, mitä kohtaa meillä ei löydy tuota semmoista suoraa ny-sanaa sieltä meidän koodista. Mutta kaikkia muita nuolia kohti meille pitäisi löytyä ny täältä koodista. Eli sitten meillä loutuu tuossa ny-kilpailija, ja siellä tapahtuu vaikka mitä, eli siellähän tapahtuu se, että se nyy luo meille niin paljon tilaa, kun se tarvitsee se kilpailija, mitä ikinä se tarvitseekaan, se saa niistä attribuuteista laskettua, että paljon se tarvitsee muistia. Sitten sen jälkeen se kutsuu sen kilpailijan muodostajaa, ja kilpailijan muodostaja tekee mitä ihmeitä tekeekin siellä, ja sen jälkeen, kun se kilpailijan muodostaja on valmis, niin sitten se nyy palauttaa, että tuosta sait sen uuden alueen, ja me sijoitetaan se tuonne Toniin, se uusi, mikä sieltä tuli, eli tuo nuoli meille tuli hoidettua nyt nimenomaan siinä, että me sanottiin nykilpailija. Eli nykilpailija loi tämän ja sitten teki toivottavasti kaikki muut oikein, mutta tuo tuli sitten, kun se palautti sieltä se ny, että tuossa on se, minkä sait, niin tuo on hoidettu. Ja tämä tuli nyt siinä, kun me vietiin sille nykilpailijalle parametrina se lainausmerkissä oleva merkki on, eli se new string Toni. No mitäs tämä nykilpailija nyt sitten tekee oikein? Eli nyt vasta mä oikeastaan voin ruksia sen nuolen siitä. Eli nyt mä oon tehnyt sen, että nimeen sijoitetaan se viite sinne toiseen paikkaan. Ja harkkatyössä me ei olla ihan näin niuhoja oltu, että harkkatyössä meidän ei näitä stringejä tarvinnut piirtää tämän laatikon ulkopuolelle. Jos me oltaisiin oikein tarkkoja, niin jokainen stringikin pitäisi piirtää siinä harkkatyössä sen kuvan ulkopuolelle, mutta silloin siitä tulisi aivan hirveä hässäkä, koska siinä on niin paljon stringejä siinä harkkatyössä. Eli harkkatyössä me ollaan se Toni tavallaan kirjoittu suoraan tänne sisään. Ja me voidaan just se silleen ajatella, koska tietyssä mielessä tämä ja tämä käyttäytyy samalla tavalla, koska kukaan ulkopuolinen ei voi vahingossa muuttaa sitä minun merkkijonoa, vaikka se on tällä ulkopuolella, koska tämähän oli immutable tuo merkkijono. Noniin, nämä kaksi nuolta on hoidettu, siihen asti on kunnossa. Mitäs muuta se tekee se meidän muodostaja? Nyt mä pikkasen menin asioiden edelle, että ennen kuin me tullaan tänne muodostajaan, että silloin kun me kutsutaan tätä muodostajaa, niin ennen kuin me tullaan tänne muodostajametodiin sisälle, niin me tehdään kaikki ne lauseet, mitä on tässä attribuuttien alustamisessa. Eli attribuuttien alustamisessa meillä on lause ny-tulos. Ja mitä se tarkoittaa tuolla kuvassa, se ny-tulos, niin se tarkoittaa sitä, että eli se varas heti, se ny, kun me sanottiin, että ny-kilpailija, niin se ny varas meille muistia niin paljon kuin se kilpailija tarvitsee. Eli se huomaa sitä kilpailija-attribuuteista, että mä tarviin tilaan, että on 3 attribuutin verran. Ja sitten sen jälkeen se yhden attribuutin kohdalla siellä luki, että ny-tulos. Ja sen takia se ny sitten luokin se on toinen nyy tai sama nyy, mutta tekee toista hommaa siinä. Se luo meille sitten tuon tuloksen ja tekee siellä mitä tekeekään ja pyytää sitä alustamaan itsensä. Ja sitten kun se on alustanut itsensä, niin sitten se palauttaa meille viitteen, että tuo homma loi sulle tuloksen ja nyt meillä sitten siellä attribuuttien alustuksessa oli laitettu, että se tulos viittaa siihen, minkä se nyy teki. Eli tämä nuoli on kunnossa tämän rivin ansiosta. Ja sitten kun nämä on kaikki attribuutit alustettu, niin sen jälkeen tullaan, ennen kuin se nyy vielä palauttaa tämän kilpailijan kenellekään, niin sen jälkeen tullaan tänne muodostaja, joka sijoitti sen nimen paikalle ja kilpailijan numeron paikalleen. Pitäisikö alustaa myös tulos, niin missä se tapahtuu, niin se tapahtuu täällä, kun me kutsutaan sen tuloksen muodostaja. Eli se tuloksen muodostaja on vastuussa nyt siitä, että se tulos alustuu oikein. Eli se on tämän koko homma ja ketjuttamisen idea, että jokainen vastaa itsestänsä, jokainen vastaa omista hommistansa. Oli niin hyvä kysy. Oi, kun lähti vino. Ai. Mutta onhan se hyvä kysymys, että kuka se alustaa, koska sitähän tässä sietää miettiä. Ja sen vastaushan on se, että jos ne hyvin tehdään ne oliot ja muodostajat hoitaa hommansa, niin silloin kun me luodaan uusi, niin se on varmasti kunnossa. Se on koko homma itu. Se on mun mielestä se isoin hyöty niin kuin henkkohtaisesti ollut verrattuna siihen vanhaan C-ohjelmointiin, missä ne muuttujat jäi niin kuin mihin tilaan sattui. Ja sitten vasta joskus aikojen päästä saattoi olla, että käytti jotain muuttujaa, joka ei olekaan kunnolla alustettu. No niin, eli kilpailijan osalta kaikki on kunnossa. Nyt tämä menee silleen hassusti, että mä sanon, että on kunnossa, vaikka oikeasti se menee sillä tavalla, että ennen kuin me päästään näitä tekemään, niin me on tämä alustettu, joka on kutsunut täällä jotakin, joka on kutsunut täällä jotakin. Eli vasta sitten, kun me palataan se ketju takaisin, niin tuo kilpailija niin kuin tuli kuntoon. Eli vaikka mä sen tässä järjestyksessä menen, niin silti se niin kuin tavallaan ei ole se järjestys, missä ne niin kuin tulee valmiiksi. No niin, eli sitten, jos se tulos hoitaa hommansa, no hoitaako se hommansa? Missä ne nuolet on alustettu, niin meillä on täällä yksi mystinen nuoli, eli tuloksessa oikeastaan ainoana attribuuttina kuvassa on se viite sinne taulukkoon. No missä se taulukko on tehty? Itse asiassa tuloksessa ei tarvitse näitä pisteitä. Tuloksessa, jos on pisteet, niin me voitaisiin tehdä se pisteet ihan privaatiksi lokaalia muuttuja olemassa, ihan lokaaliksi muuttujaksi tänne, joka äsken se ei tarvinnut nollata, koska se oli attribuutti, niin attribuutti on syntyissään nolla, mutta lokaali muuttuja ei ole. Eli oikeastaan tuloksessa ei sen kuvan mukaan muuta kuin yksi ainut attribuutti, jonka nimi on kierros. Ja kierros on taulukollinen. Kierrostyyppisiä olioita. Ja nyt se nuoli, mikä meillä lähtee sieltä pihalle, eli tämä nuoli, niin se tulee hoidettua tuossa, kun me sanotaan, että luodaanpa kaksi kappaletta, tuolla lukee meillä kaksi, luodaanpa kaksi kappaletta kierroksia, niin, ja se sijoitetaan sitä kierrosnimiselle attribuutille. Ja tämä hakasulkujen paikkahan saa olla tuossa tai tuossa, sen tuon makuasia vähän kummansa, se on ehkä. Ehkä uudempi tyyli on pitää se tuon tyypin perässä, niin sitä näkee heti jo sen lukissa, että ahaa, se on taulukko. No niin, eli se hoitu siinä, mutta ne nuolet ei lopu siihen. Tuo on hoidettu, sen nyyn ansiosta syntyi tämä taulukko, mutta kun tämä taulukko syntyy, niin Javassahan on luvattu, että taulukko, joka syntyy, niin se on täynnä nolla arvoja, ja se nolla arvo riippuu siitä taulukon tyypistä. Doplelle se on nolla dopleja, mutta sitten noille, vaikka oli jo taulukolle, se tarkoittaa, että ne kaikki viitteet on siellä nullviitteitä. Eli näistä meidän turha haaveillakaan, että näitä nuolia meillä vielä olisi, jos me ei itse tehdä se asia eteen mitään. Eli Sen takia meille nyt jää oleellista tehtävää tähän varsinaisen tuloksen muodostajaan. Ja jos joku haluaisi tämän tehdä, niin tämän voi tehdä toki näinkin, että tuossa ei tuota alusteta. Siis tuo ihan oikein, miten oli, ei pidä luulla, että tässä korjaan sitä, vaan sanon, että tämän voi tehdä näinkin. Eli tuolla jätetään tuo attribuutti alustamatta ja täällä muodostajassa sitten alustetaan se. Sillä ei ole oikeastaan mitään merkitystä, kummassa se on, koska samaa lause tehdään ennemmin tai myöhemmin. Mutta nyt kun me on luotu se taulukko, niin sen jälkeen ne taulukon alkiot on, ei osoita mihinkään kierroksiin, eli viuhotaan se taulukko läpi itse. Sanotaan joka alkion kohdalla, että luodaan uusi kierrosolio, ja mitä se tekee, niin uusi kierrosoliohan tekee meille sen, että se luo meille uuden tämmöisen, ja sitten se new kierroshan palauttaa meille viitteitä, tosta sait sen. Toki se sitten muodostajassa tekee täällä kaikkea muuta, mikä toivottavasti menee oikein. Eli se palauttaa meille viitteitä, tosta sait sen, ja me sijoitetaan se viite sitten, silloin kun meillä i on nolla, niin me sijoitetaan se ensimmäinen viite sinne kierros nollaan, ja sitten kun me sanotaan taas toisella kierroksella i on yksi, sanotaan, että luodaan uusi kierros, ja sitten se uusi kierros, minkä se ny palauttaa, että tosta sait, niin se sijoitetaan sinne taulukon paikkaa yksi. Elikkä tässä silmukassa meille tulee nyt tehtyä nämä tarpeelliset nämä viitteet. Eli nyt meillä on kaikki nuolet, mitä täällä kuvassa on, niin kun lähdetään tuolta ylhäältä, niin tähän asti kunnossa. No sitten meidän pitää ihmetellä, mitä tekee ny-kierros, että hoitaako se hommansa niin kuin pitää. Eli ny-kierros, mitä kierroksessa lukee. Siellä on sama juttu kuin äsken, että meillä on taulukko, jos on sanottu, että se on viisipaikkainen taulukko. Taas ehkä nykyaikaisuuden vuoksi omissakaan ei ole, mutta tuossa niin laitan sen tuonne. Eli luodaan se viisipaikkainen taulukko ja se luo meille kuvaan tämän taulukon ja se ny palauttaa, että tossahan on. Ja sitten me on sijoitettu se tuomarit-nimeiseen attribuuttiin, niin silloin meillä on tuomareista viite tuohon kohti, eli se hoiti tuon nuolen. No mikäs tämän toisen nuolen hoiti, niin toisen nuolehan hoitaa se, kun meillä oli se toinen ny-kierros, niin se ny-kierroshan loi tämän oman taulukkonsa tuonne. No tämän uuden taulukon, mikä sinne luotiin, niin tämän alkiothan on nollia, koska Javassa on luvattu, että se taulukon alkiot on nollia. Eli sen takia se on nollia tuolla ja sen takia näitä ei välttämättä tarvitse tässä mitään. Eli nämä saa tässä olla, mutta mä pyyhin tässä nyt pois ne sen takia ihan mallin vuoksi vaan, että niitä ei tarvitse olla, koska tämä luo sen ja luonnin jälkeen ne on nollia ja pituuskin on nolla luonnin jälkeen, koska se on attribuuteille luvattu. Mutta jos se tuntuu hyvältä, että haluaa korostaa sitä, että ne on laitettu nollaksi, niin ei se nyt niin iso synti siinä ole. Joo, eli nyt meillä on kunnossa kaikki sitä luomisen osalta. Eli nyt se tietorakenne on tämän näköinen. Sitten meidän pitäisi vielä sinne saada sullottua sitä dataa. Eli sehän lähtee meillä nyt sitten sieltä kisasta liikenteeseen. Eli me sanotaan vaikka sille Toni-oliolle, että laitahan ykköskierrokselle 107 metrin hyppy sinne meidän tietorakenteeseen. Ja miten se täällä kuvassa menee, niin sehän menee sillä tavalla, että meidän pitäisi 107, eli tämähän ei ole Toni. Tonihan on tämä, mihin tämä Toni viittaa. Tämän viitteen nimi on Toni, eli me sanotaan tälle kilpailijalle, että laitahan sinä 107 metriä ykköskierrokselle. Ja kilpailijahan ei ymmärrä niistä kierroksista eikä tuloksista yhtään mitään. Niin sen takia ainoa, mitä se voi tehdä, niin se sanoo tälle seuraavalle, että laita sä hei ykköskierroksella 107 metriä, kun mä en osaa. No, mitä tämä tulos tietää, niin tulos tietää, että meillä on kaksi kierrosta täällä. Toisen kierroksen nimi on indeksissä nolla, tai toinen kierros on indeksissä nolla ja toinen ykkösessä. Ja nyt kun me puhutaan ihmismielessä ykköskierroksesta, niin varmaan se on tämä nolla-indeksissä oleva. Niin silloinhan tämä tulos menee sanomaan tuolla nolla-indeksissä olevalle kierrosoliolle, että laita saa 107 metriä sinne paikalleen. Eli silleen me valutetaan sitä tehtävää tuolla eteenpäin, niin kuin B. Virtasta luette joka aamu, kun se tulee aina se iso pomo sanoo sille tyhmälle kaverille, että teet tuota, ja se sanoo sille paksulle kaverille, että teet tuota, ja sitten se sanoo sille P-Virtaselle, että teet tuota, ja sitten se P-Virtanen tekee kaikki. Eli tässä tämä kierros on nyt se P-Virtanen, joka joutuu lopulta meillä hommiin. Okei, ja ihan sitten samalla tavalla tuo toinen, ainoa ero, se on eri kierrokselle. No mitäs tämä set-pituus nyt ohmakoodina tarkoitti, niin se tarkoitti sitä, että kilpailijaluokkaan me tehdään tuo set-pituus sitten sillä tavalla, että kun se ei tiennyt sitä kierroksista ja mistään mitään, niin se sanoo sitten vaan sille tulosolijolle, johon sillä on viite, että laita hei sää se pituus tuolle kierrokselle. Ja mitä se tulosolio tekee, eli tulosoliossa set-pituus, niin se tulosolio tiesi, että meillä on se kierroksniminen taulukko, ja sitten jos meillä on siellä, puhutaan ykköskierroksesta, niin se pitäisi saada nolla paikkaan siellä, eli nyt kun me vähennetään siitä se ykkösestä yksi, niin me saadaan nolla, jos tänne tulee, että laita kakkoskierrokselle, siitä vähennetään yksi, niin se menee paikkaan yksi. Eli sanotaan sille kierrokselle, mikä on siellä taulukossa siellä meidän haluamassa paikassa, että asetahan pituus. Ja nyt me ollaan sen P-Virtasen luona ja se tekee sitten jotakin ihan konkreettista täällä. Eli siihen asti se vaan viskottiin muille eteenpäin. Mutta tänne ei tietenkään enää tuoda parametrina sitä, että mikä kierros, koska me valkattiin se kierros siinä aikaisemmassa vaiheessa. Ja nyt yhdellä kierroksella on enää se, että laittaa se pituus paikalleen. Sen verran tässä voisi miettiä, että tekisikö tähän semmoisen, että jos tuo kierros on pienempi kuin yksi, niin meillä ei ole tässä hommassa mieltä. Tai sitten jos miten se tait tulee, mulla ei osunut tuohon GR:ään se. Tai sitten tuo kierros on liian iso, eli se on suurempi kuin, nyt mä en ole vielä sitä yhtä vähentänyt siellä, niin siksi nuo testit on tuolla tavalla. Kierros.lengthiä isompi on tuo kierros, niin silloinhan meillä on asiat huonosti ja silloin me voitaisiin häipyä tältä pois. Eli näitä voisi miettiä, että suojataanko nämä tuommoisella ifillä, että jos sinne joku sanoo, että pistä kierroksella 107 pituudeksi jotakin, niin tämä ei sitten tekisi yhtään mitään. Jos jätätte tämän pois, niin sitten se ottaa ja kaatuu sitten index out of boundsiin sitten noissa kohti. Okei, no sitten tuomarikohdalla ihan sama juttu. Aseta tuomarille 2, kierrokselta 1, 19 pistettä. Kun se sanotaan Tonille, niin Toni ei ymmärrä yhtään mitään niistä kierroksista eikä tuomareista. Niin silloin se sanoo sille tulokselle, että mitäs jos sä asettaisit tuomarin tuolle kierrokselle, tuolle tuomarille nuo pisteet. No mitäs tulos tietää? Tulos tietää sen, että hänellä on 2 kierrosta, poimii taas sen oikean kierroksen sieltä. Ehkä voitaisiin tuo suojata samalla ifillä. Poimii se oikean kierroksen sieltä ja sitten sanoo sille kierrokselle, että asetahan sille tuomarille nuo pisteet. Ja sitten se kierros oli jo siellä, joutuu nyt likaisiin töihin ja laittaa siellä meidän tuomaritaulukossa sitten ne oikeat pisteet sinne ja tähän voitaisiin laittaa se sama ifi siitä, että jos tuo on laiton tuo indeksi, niin ei tehdä sitten mitään siinä. No sitten kun me tulostetaan jotakin, niin Tonin tulostaminen osaa tulostaa sieltä sen, koska Toni tuntee se oma attribuuttinsa, se tulostaa sen nimensä ja numeron, sen enempää se ei osaa tehdäkään. Esimerkiksi tuloksia se ei osaa laskea, tässä tapauksessa haluttiin tulostaa vain näköjään pisteitä, niin silloin se käy sanomassa sille tulokselle, että hei laske sää pisteet, ja sitten tämä Toni on tulostanut ne pisteet. Ja laske pisteet tekee sen sillä tavalla, että se viuhtoo kaikki kierrokset läpi itse, koska tämä tulos tietää, että siellä on monta kierrosta, niin se viuhtoo kaikki kierrokset läpi itse, mutta se ei tiedä niistä kierroksen pisteistä mitään, niin se sanoo jokaiselle kierrokselle, että laske hei sinä pisteet ja sitten summaa se sinne olemassa oleviin pisteisiin ja lopuksi palauttaa ne ja sillä se Toni pääsi tulostamaan niitä. Ja kierroksen pisteet sitten tekee sen, että näköjään, että se ottaa sen pituuden ja sitten se lisää siihen sen tuomareiden antamat pisteet, josta otetaan pois se norjalaisten antama pistemäärä ja suomalaisten antama pistemäärä. Ja sitten ja oikeasti se menee melkein näin, se erona on se, että tästä vähennetään K-piste, eli siinä mäessä on joku piste, että siihen kun hyppää, niin saa nolla pituuspistettä. Eli jos hyppää sitä eteenpäin, niin saa enempi pituuspisteitä, jos hyppää vähempi, niin saa vähempi pituuspisteitä, ja sitten tämä kerrotaan vielä jollakin metrikertoimella, mikä riippuu mäestä. Jotenkin noin se karkeasti menee ne pisteet, miten ne tulee. Eli silloin tietää, että se K-piste on tavallaan se nollapistettä antavaa, ja joka hyppää 10 metriä pitemmälle, niin jos metrikerro on 1, niin se saa sitten 10 pituuspistettä. Mutta tämä ei ollut tämän demotehtävän tehtävä se, että miten mäkihyppys lasketaan pisteet, enkä mä edes tiedä tarkkaan, miten ne muuttuilee vuosittain. Joo. Sitten jos sinne olisi haluttu tulostaa niitä metrimääriä ja muuta, niin. Onko mulla tässä? No, mulla on varmaan tässä niitä omia vastauksia. SRC Demo 8. Mäkihyppy. Tuossa on yritetty mallata sitä samaa laskua. Mulla taisi kyllä yhdet sulut jäädä sitä pois, että se meni. En ole ihan varma, että kuuluuko sen sulut olla siinä. Mutta jos lähdetään sitä tulostamista katsomaan sieltä No mä oon tehnyt näköjään tuo string sinne sitten kokonaan. Eli tuohan kutsuu tuosta stringiä, eli kun me Toni tulostetaan, niin sehän kutsuu Tonin tuosta stringiä, eli kilpailijan tuosta stringiä. Ja kilpailijan tuosta string on tehty sillä tavalla, että me muutetaan ne omat tiedot siinä merkkijonoksi rivinvaihto perään, ja sitten pyydetään tuloksen tiedot merkkijonona. Eli tämähän kutsuu taas tuloksen tuosta stringiä. Ja tuloksen tuu stringi sitten vähän samaa kuin äsken, eli tehdään vaikka string bufferi tai builderi, on näköjään niin vanhaa koodia, että oli vielä string bufferi silloin, eli tehdään string bufferi, mihin voidaan varata valmiiksi isompikin määrä, ettei se joudu heti isontamaan sitä, eli te voitte ehdottaa niitä string buildereita ja buffereita luodessa, että paljonko se saattaisi olla kooltansa, ei se haittaa, jos se on liian iso, mutta tai liian pieni, ei se vaikuta mihinkään, mutta joutuu harvemmin isontamaan sitä. Sitten viuhotaan kaikki kierrokset läpi, laitetaan ehkä merkkijonoita tältä kierrokselta noin paljon, ja sitten pyydetään se kierros muuttuu merkkijonoksi. Sitten ehkä tehdään vielä yhteiset pisteet, missä käydään sitten pyytämässä yhteiset pisteet meiltä, ja tuo yhteiset pisteet on äsken sama kuin oli tuossa äskeisessä vastauksessa, vähän eri niminen metodi. Ja sitten siitä palautetaan sitten se koko juttu merkkijonona. Ja yhden kierroksen tapauksessa sitten se toString on se, että liimataan siinä yhteen niitä tuomaripisteitä, kaikki tuomaripisteet siihen tavallaan ja toisella, ja sitten summapisteet, ja sitten palautetaan se, ja sillä me saadaan sitten ton näköisiä tuloksia. No sitten, että mä oon saanut tänne loppuun, Matti voitti, niin sit mä oon sinne kikkaillut sitten semmosia, että onko Matti pienempi kuin Toni. Elikkä täällä nyt on mulla sitten ylimääräisiä, elikkä jos mä haluan näitä lajitella, niin silloin voi olla fiksua, että mä teen tästä rajapinnan comparable toteuttavan olion, ja teen sinne se compare-to-metodin, ja se compare-to-metodi sitten vertaa niitä pisteitä keskenään, ja jos Matin pisteet on enempi kuin Tonin pisteet, niin Matti voitti, ja jos niillä on samat pisteet, niin sitten tulee tasapeli ja toisinpäin, niin, mutta näitähän ei demossa kysytty. No sitten, mulla on tuossa toinen esimerkki sillä mallivastauksella, tämmöinen mäkihyppylaiska. Eli sen idea on siinä, että mitäs jos mä en koskaan tarviikaan tätä kakkoskierrosta? Tulee semmoinen kisa, niin kuin tässä on Suomessa ollut monta kisaa niillä, kun katsoo, että tuuli pilaa ja ei päästä hyppään kuin eka kierros. Niin silloin jokaiselle kilpailijalle on ihan turhaan luotu tämä toinen kierros. Tai jos se ne pääse ollenkaan edes hyppäämään, niin jokaiselle kilpailijalle on turhaan luotu tämä ensimmäinen kierroskin. Tai jos se ne ollenkaan pääse hyppäämään, niin niillä on ihan turhaan tämä tuloskin täällä. Eli me voidaan lähestyä tätä asiaa myös sillä tavalla, että luodaan näitä asioita vasta silloin, kun niitä tarvitsee. Ja siitä on esimerkkinä se mäkihyppy laiska siellä, jossa näitä ei ole alustettu ollenkaan näitä, lähdetäänpä sieltä toisesta päästä. Eli nyt vaikka kilpailija, niin onko tämä nyt se laiska edes ollenkaan? Joo, eli ei ole esimerkiksi tuolla tuloksessa, tuossa mä äsken sanoin väärin, että tuo tuloskin olisi voitu jättää luomatta sinne, tarkkaan ottaen niin kuin jälkeenpäin miettii, mutta joka tapauksessa niitä kierroksia ei ole luotu ollenkaan, eli tuloksen muodostessa ei ole tehty yhtään mitään muuta kuin laitettu kierroks nulliksi. Sitten jos joku menee tätä kysymään vaikka, että annappa kierroksen K-tiedot mulle, ja tämä on privaattina tässä, että se on tarkoittu vain niin kuin itselle käyttöön. Eli nyt esimerkiksi set pituus tehdään sillä tavalla, että annapas mulle kierroksen K-tiedot käyttöön. Eli jos joku menee tänne sanomaan set pituus, niin silloin me joudutaan väkisin tänne metodiin, että annahan kierros K. Ja mitä tekee anna kierros K, katsoo, että onko K tolkullinen. Jos ei ole, niin heittää poikkeuksen. Jos ei ole koko kierrostaulukkoa luotu, niin silloin luodaan ensiksi kierrostaulukko. Eli vasta sitten, jos joku viittaa tuohon set-pituuteen, niin vasta silloin luodaan sitten se kierrostaulukko. No sitten, jos emme sinne kyseiseen kierrokseen ole luotu vielä sitä kierrosoliota, niin silloin luodaan se kierrosolio. Eli nyt voi hyvin käydä niin, että sinne syntyy se kierrostaulukko, mutta sinne ei ikinä synny sitä kakkoskierroksen oli jotain, jos ei sitä satuta koskaan tarvitsemaan. Ja sama se tuomareiden asettamisessa, että jos pyydetään se kierros sieltä, jos ei sitä koskaan vielä asetettu, niin luodaan ne. Jos ne on asetettu, eli näitä kumpaakaan ifiä ei tarvinnut tehdä, niin silloin me palautetaan nätisi se olemassa oleva kierros sieltä. Eli tällä säästetään se, että ei luoda turhia olioita, luodaan niitä vasta sitten, kun tarvitaan. Että tämä on niin kuin toinen lähestymistapa siihen asiaan. Ja mitä isompia tietorakenteita meillä on, niin se enempi joutuu miettimään sitä, että tehdäänkö me niitä heti kaikkia sinne paikalleen vai tehdäänkö niitä vasta sitten, kun todellisuudessa joku niitä saattaisi tarvita. Eikö tarvitsee, ei saattaisi tarvita. Eli kaikki asiat kiertää aina kierros kautta. Eli täällä ei koskaan lue nyt sitä, että kierros hakasulkessa K tai -1, vaan aina kun missä siinä entisessä versiossa luki kierros hakasulkessa jotakin, niin ne mennään aina tämän ket-kierros-metodin kautta, joka tarkistaa, että onko ne luotu. Niin sillä tavalla se saadaan toimimaan aika luotettavasti. Pikkasen se hidastuu siitä, koska nyt tässä kohti se niin kun tekee ne pari ifiä aina, ennen kuin se huomaa, että ahaa, nehän olikin tehtynä jo, että ei niitä kannata uudestaan tehdä. Okei, mäkihypystä kysyttävää. Postimaksu oliotaulukolla, kuka haluaa siihen omaa. Artturi ei mennä tuolissa pysyä. Et sä oot tehnytkään. Ei kun tää taas hyppelee, minkähän takia tää on tämmönen, että tässä on joku vika tässä rullauksessa, kun hiiri yksi naksu vetää niin kuin enempi kuin tuossa näkyy tuossa näytössä. Eli. Tässä siellä on kikkailtu. Mutta missä ne oliot on? No se oliotaulukko. Missäs oli jota? Onko joku, joka on tehnyt molemmat? Mä sen takia haluaisin samalta molemmat, koska me verrataan sitten tavallaan, että niiden ero on pieni. Mikä se? Elikkä tuossa meillä on se hinta oli jo. Eli on tehty tämmöinen hintaolio ja nyt luonnolla mä tein luokan sisälle luoka ja mulla puuttui tuo statiiksana siinä. Siinä oli se ero, että kun mulla puuttui tuo statiiksana siinä, että silloin sen olion voi tehdä ainoastaan sen luokan edustaja. Kukaan muu ei voi tehdä sitä. Nyt kun me kirjoitetaan tämä statiiksana siihen, niin tämä on oikeastaan vaan tämmöinen nimiavaruus sille. Eli tämä on ihan sama, vaikka mä olisin nyt, todennäköisesti ei ole ihan sama, tuohon tulee pikku probleemi, mikä pitää ehkä korjata. Eli nyt tämä on melkein sama, kun mä olisin kirjoittanut tämän sinisellä maalatun asuen oman osuuden omaan tiedostoon, jonka nimi olisi hinta.java. Eli se hyöty siitä, että se kirjoitetaan tänne sisälle, niin on aika minimaalinen. Hyöty on lähinnä se, että ei tarvitse tehdä kahta tiedostoa, ja näin timissä palauttaessa ei tarvitse kahta lootaa, mihin niitä laitetaan. Jos joku ulkopuolinen haluaisi tehdä tämmöisen hintatyyppisen olion, niin se ulkopuolinen sanoisi meille silloin, että new kirje.hintaolio, jossa on vaikka 30 grammaa ja 40 euroa, 40 euroa. Noin. Eli se viittaisi tähän nyt sitten nimellä kirje.hinta, koska tämä on kirjeluokan sisällä oleva luokkahinta. Ja jos taas tehty omaan tiedostoon, niin silloinhan meillä lukisi tuossa vaan ny-hinta. Eli se, että me tehdään tähän samaan tiedostoon, niin maksaa siihen, että ulkopuolinen joutuu kirjoittamaan tuohon vähän enempi. Sisäpuolinen täällä, kun itse käytetään, niin ei joku kirjoittaa enempää. Eli me itse, kun me tehdään tänne taulukkoon, niin me sanotaan, että meillä on hetkinen. Tuossa on muuten turha ny-hinta. Tuon voi pyyhkiä pois, koska tuossa alustuksen yhteydessä pelkät, no tässä kohti minusta se ei ole oikein looginen itsensä kanssa. Eli alustuksen yhteydessä nämä aaltosulut tarkoittaa samalla sitä, että siihen tulee se ny-taulukko, vaikka siihen ei sitä kirjoiteta. Ei se mitään haittaa, vaikka sen siihen kirjoitat. Sitten mä teen tälle sen verran väkivaltaa, että mä pistän nämä omille riveille, niin se on vähän helpompi lukea. Mutta yksiulotteista taulukostahan meillä on siinä kyse. Yksiulotteista taulukosta, jossa on monta alkiota, jotka on kaikki tyyppiä hinta. Näin. Eli hinnat on yksiulotteinen taulukko alkiona hintaolioita. Ja sitten me on luotu jokaisen alkion tuossa taulukon alustamisen yhteydessä. No sitten, vaikka me mennään vähän asioiden edelle, niin hihnat on sitten kaksiulotteinen taulukko, ja siinäkään ei tarvita nyt tässä alustuksen yhteydessä. Jos tämä tehtäisiin niin kuin lennosta haluttaisiin luoda tämä taulukko, niin silloin meidän pitäisi laittaa siihen tuo ny. Eli nyt te alustettavina alkioina, aak, ei sitä ollut sanottu missään, mutta nyt en jaksa lähteä vaihtamaan, mutta sujuvaa olisi ollut se, että me olisi parina käytetty samaa kuin täällä käytetään. Eli olisi tehty tämä sillä tavalla, että yksi rivi on samanlainen kuin tämä rivi. Sitä mä oikeastaan tässä toivoin, mutta miksi mä niin kuin samalta haluaisin, että ne olisi ihan samanlaiset ne. No tuo pikkasen vaikuttaa meillä tuohon, mutta toivottavasti ei paljon. Eli ajatelkaa sillä tavalla, että tässä olisi yksi rivi olisi semmoinen, että paino ja hinta, ja sitten niitä olisi alekkaan, niin silloin se näyttää erittäin paljon tältä. Ainoa ero on se, että mä tuohon kirjoitan kaksi malliksi. Eli olisi alustettu tämä näinpä, että sen ensimmäinen rivi olisi 50 grammaa, ja oliko tuossa 60 vai max muuhun muutu 50? että saako tässä halvemmalla tällä oliotaulukolla kuin tällä toisella. Sovitaan, että se on 60 siinä, kun tässä oliotaulukossakin on 60. Eikö tuossa kaksi ulotteessa. Eli taas alustettu näin. Eli ensimmäinen rivistä taulukko olisi, että 50 grammaa maksaa 60 senttiä ja toinen rivi olisi, että 100 grammaa maksaa 90 senttiä ja niin edespäin. Eli silloin meillä olisi niin kuin lähes samasta asiasta kyse, että meillä on tietyssä mielessä kaksiulotteinen taulukko, yksiulotteinen taulukko, jonka alkioina on yksiulotteisia taulukoita. Eli silleen se näyttää kaksiulotteiselta, kun jokainen alkio on sieltä yksiulotteinen taulukko. Ja silloin ainoa ero olisi, että toisessa meidän pitää sanoa, että luodaan se uusi olio, ja toisessa me sanotaan, että meillä on tuo yksiulotteinen rivi siinä. Mutta tämä on tässä vähän toisessa järjestyksessä, se vaikuttaa johonkin kohti. No sitten suurin taulukon, suurin kirjeen paino, mitä tällä rahamäärällä saa laitettua. Jos rahaa ei ole yhtään, niin parasta lähteä kotiin. Mä en tiedä, tarviisiko se tätä iffiä, koska todennäköisesti se menee joka tapauksessa tuonne. Sulla on tuossa tuo -2 aloitus. Mitä se nyt tarkoittaa? Tuosta alkiossa sä ohitat tuon, niin sä lähet tuosta noin alaspäin. Joo. Ja sitten katsotaan, että onko siellä hinnat rivillä. Eli nyt jos me ollaan tällä rivillä, katsotaan, että tältä riviltä kun me otetaan tuo rahamäärä pyydetään, eli tuolta hintaoljolta pyydetään se rahamäärä. Ja tämä nyt on se, mistä mä olin tuossa äsken sanomassa. Tämä on pikkasen epäreilua, että me viitataan suoraan kaveriattribuuttiin, koska nythän me ollaan kirjeluokassa ja tuolla on meillä sitten hintaolio, niin nyt ihan toisen luokan otus menee sorkkimaan toisen attribuuttia. Se on mahdollista, koska nämä on sisäkkäin täällä. Joskus se on ihan haluttuakin, mutta tässä kohti mä ehkä melkein mieluummin tekisin sillä tavalla, että no, nyt se söi sen pois. Eiku mikä tässä mättää, tuo on väärään kohti sisennetty. Eli melkein tekisin niin, että mä tekisin tänne public int get paino saantimetodin, joka palauttaa sen meidän painoattribuutiarvon ja public get hinta double-tyyppinen tietysti, koska hinta on double-tyyppinen, mikä palauttaa sen meidän hinta arvon sieltä. Ja sitten koittaisin välttää tätä suoraa attribuutin käyttämistä, eli tuossa, missä mulla kokee hinta, niin kysytään sieltä oliolta, että hei, paljon sulla on hinta. Että mä sanoisin, että oikein hyvässä olio-ohjelmassa omassakaan luokassa ei viittailla omiin attribuutteihin. Että yritetään minimoida se, missä suoraan viitataan attribuuttiin, koska kaikki attribuutit ei välttämättä ole, tai kaikki ominaisuudet ei välttämättä ole attribuutteja. Esimerkiksi siellä linja-autossa meillä saattoi olla, että meillä ei ollut ollenkaan sitä vapaiden paikkojen lukumäärää attribuuttina. Niin silloin on fiksumpaa, että me pyydetään, että anna vapaita paikkoja. No sitten joku toinen voi tehdä sen sillä tavalla, että sillä ei ole matkustajamäärää ollenkaan, vaan sillä on vaan se vapaiden paikkojen määrä. Ja sen takia se matkustajakin kannattaa olla get-matkustajia mieluummin kuin suora attribuutin käyttö, niin me voidaan vaihtaa niitä attribuutteja helpommin toiseen tarkoitukseen. Eli jos sieltä hintataulukosta on vähempi kuin rahaa meillä, niin silloinhan meillä on rahaa hurjasti ja me voidaan lähettää niin paljon kuin sieltä hintataulukosta siitä kohti pyydetään se paino. Jos ei voida sitä lähettää, mennään tähän seuraavaan ja katsotaan, onko meillä enempi kuin 350. Jos on enempi kuin 350, voidaan lähettää tuo 1000. Ja niin edespäin kivutaan tuonne päin, kunnes tullaan sinne nollaan. nollaa, ja jos ei silläkään lähettäminen onnistu, niin palautetaan nolla. Mä kyllä ihan ymmärrän, miksei se menisi sillä nollarahalla. Nollarahalla läpi, koska nollarahallahan mä en ikinä voita ketään täällä. Niin pitäisi se tulla tuohon retuun nollaan. Mä toivoisin, että se menisi läpi ilmankin sitä testiä. Koska se nyt loogisesti pitäisi mennä, koska kyllähän tuossa silmukasta niin kuin periaatteessa näkee, että jos mulla on tosi vähän rahaa, niin mä en voita kertaakaan. Eli jos mä kertaakaan pääsen tälle puolelle voittajana, niin mä en kertaakaan tältä palauta mitään. Eli sit mä tuun täältä silmukasta tuosta kautta ulos ja siinä lukee se retuun nolla. Että kyllä se nyt loogisesti pitäisi niin kuin toimia ilman sitä. Joo. No sitten sama asia sillä kaksiulotteisella taulukolla. Miksi niitä pitäisi indeksi muuttaa? Ja se kyllä pitäisi lukea siellä COM-testiohjeessa, kun lukee sitä. Eikö luentomonisteessakin ole reaalilukujen testaaminen niminen luku? Joo, se liittyy siihen pariton määrä testejä. Ota, kun mä katson tästä sen. COM-test. On täällä ihan oma luku, reaalilukujen testaaminen tuolla monisteessa, missä tuo on sanottu. Suosittelen. Sitten te voisitte enempi hei käyttää sitä, teillä on hirveästi merkkaamatta niitä, mitä lukuja te olette lukeneet. Mä suosittelin sitten klikkailette näitä punaisia pois siitä ja sitten jos mä jotakin tänne lisään tai muutan, niin teillä näkyisi heti sitten, että se ei ole enää sama kuin se oli alun perin.
Onko siinä mahdollista tehdä silleen, että jos ei ole niinku noita kappaleita pieniä, niin se siinä sataa semmoista mieltä tämän päivänä, vaan se on sellainen pitkä.
Uudessa, siinä mikä tällä hetkellä käytössä, niin periaatteessa voi niinku tehdä isompia tämmöisiä. Mutta tämä on niin vanha tämä moniste, että se on siltä ajalta, kun siellä jokainen teki oman. Että jos katsotte niitä demotehtäviä, niin siellä saattaa olla joskus parikin kappaletta niin kuin samaan punaisen alla. Mutta nyt ei niin kuin taaksepäin viitti mennä tätä muuttamaan, että se sotkisi kaikkien olemassa olevien lukumerkin, että jos mä lähtisin liimaamaan niitä yhteen nyt jälkeenpäin. Mutta uusissa monisteissa ne on aina, voi olla vähän useampi siinä samassa yksikössä. Joo. Sitten oli se kysymys, että pitääkö näitä olla parillinen määrä. Niin. Silloin kun ne täällä Timissä ajetaan dokumentiksi nämä, niin siellä käytetään Doksuken-nimistä ohjelmaa, mikä tehdään. Ja se Doksuken käyttää sitten samaa syntaksia kuin käyttää tuo Timi, eli tämmöistä Markdown. Ja siellä Markdownissa tämä kolme matoa tarkoittaa, että aloitetaan tässä niin kuin joku, ja toinen kolme matoa tarkoittaa, että lopetetaan joku. Ja sitten se on allerginen sille, että niitä kolmen madon yhdistelmiä ei ole parillinen määrä. Ja sitten se jättää koko sen kyseisen dokumentin tekemättä. Eli sen takia tästä ei varmaan tule tästä suurin kirjeen banjosta nytten dokumenttia tänne. Kirje tuo eli siitä ei tule sinne ei tullut ollenkaan sitä suurin kirjeen banjo, mutta kun mä teen tänne toisen samanlaisen, niin sitten nyt on parillinen määrä ja sitten se ei minkäänlaista virheilmoitusta siitä anna. Tosi en ole katsonut, että antaisiko se virheilmoituksen sinne, koska tämä ajetaan siellä Linux-koneessa ja ne virheilmoitukset menee huitsin Nevadaan, enkä mä oon niitä sinne jaksanut koskaan katsoa, ei tuo kun nyt meillä on se suurin kirjeen banjo kommentti täällä, mutta tähän on toinenkin tapa hoitaa tämä, elikkä ots, kun mä mietin, miten se meni jotenkin näin, että miau, se piti laittaa kai tuon ulkopuolelle, miau, end, kode. Eli kun tolleen kirjoittaa, niin sen jälkeen se sietää parittoman määrän, mutta sen miinuksena on sitten, että ne jää vähän turhaan nämä pret näkyviin. Ja noita prehmää, ne voisi jättää perintänsä pois, mutta mä en haluaisi jättää niitä pois, koska se vaikuttaa sitten tähän, että miten meillä näkyy nämä kommentit tässä, kun me mennään vaikka tuohon ket-kierrokseen. Eli jos ei se olisi nämä pre, niin ne kaikki sullataan samalle riville. Eli se pre tekee sen, että se kirjoittaa ne tuohon kommenttiin just samalla tavalla näköiselle, kun me ollaan kirjoitettu. Eli tässä me ei käytetä sitten sitä doksygenia, vaan tässä käytetään sitä Javaa omaa dokumentin tekijää. Ja nyt kun siinä on kaksi eri ohjelmaa, mitkä tekee sitä, niin siitä tulee vähän turhaa sotkua. Että tehkää parillinen määrä niitä testejä, niin silloin ei tule ongelmia. Tai sitten pistää sen sillä miakodeen ympärillä ton. Onnistuuko muka? Ja onnistu. Siis nimenomaan siinä Timissä. Kun mä olin päättänyt, että se ei näyttäisi onnistumaan koskaan. Ja tulee sitten se dokumentti siitä varmasti. Sitä. Ja ne näkyy siellä ne esimerkit siellä dokumentissakin. Ei se toimi oikein, kun se toimii epäluotettavasti, jos se toimi. Siis elämä on helppo, jos joku toimii aina väärin. Silloin, sen takia se kaveri siinä yhdessä pystyy menemään, kun se kysyy siltä asukkaalta, että sen jonkun kysymyksen, jos se aina valehtelee se kaveri, niin sen kanssa on helppo toimia, tai aina puhuu totta. Mutta jos sulla on semmoisia asukkaita tällä kaupungissa, jotka silloin tällä semmoisia savolaisia, että ne suottaa tai suottaa olla, niin sitten on hankalaa. Suku on Savosta. Tä? Niinhän se on. Tällä on joku pienempi nimi, vaikkapa hinta. Ja tosissaan sitä ei tarvii muuttaa intiksi, että se kyllä saa olla ihan kiltisti double. Ja muutetaan nyt tuo viimeinen tuolla vielä madoiksi, koska nyt tätä ei mennä samalla algoritmilla läpi sen takia, koska se taulukko ei ollut samanlainen. Jos se taulukko olisit pistänyt samaan järjestyksen kuin äsken, niin sä olisit voinut melkein copypastata tämän äskeisen algoritmin siitä. Koska siinä ei ole mitään muuta eroa. Eli tässä mennään nyt se sitten toisinpäin läpi, mutta jos se olisi se taulukko ollut silleen toisinpäin kirjoitettuna, niin silloinhan meillä olisi silleen, että sulla olisi sen taulukon nimi hihnat, me otettaisiin rivi hihnat sieltä, ja sitten sillä rivillä hihnat sulla sarakkeessa nolla on paino, tai siis tuossa mun esityksessä sarakkeessa nolla olisi paino, ja silloin sarakkeessa yksi olisi hinta, eli silloinhan meillä tämä sama kysymys olisi ollut, että otetaan sen taulukon, se is-rivi, ja sitten sieltä se sarake, missä on se paino, ja jos meillä on, hinta, ja jos se on meillä rahnaa enempi, niin silloin me voidaan se lähettää, eli silloin me sitä parautettaisiin sieltä hihnat-taulukosta taas sitten siis sinne toiseen paikkaan kirjoitettuna tuo, ja paino on sarakkeessa nolla meillä. No nyt tuo on vähän hankala lukea, kun tuossa lukee ykkösiä ja nollia. Niin tuossa kohti voisi tehdä semmoisen jekuun, että jonnekin ei välttämättä tähän kohti määrittelisi itsellensä private tai public private static final niin ei tule tota sitä syntiä siitä. Eli siitä tulee vakio, finaal, paino, nyt tuli piano, kun paino on 0 ja sitten tota toinen vakio, hinta on 1. Ja nyt me saataisiin tässä selkeämmin luettavissa, kun meillä lukisi tuossa, ei lukisi 1, vaan lukisi hinta. Ja tuossa lukisi sitten paino. Mitä? Ei kun väärän sarakkeeseen, joo. Eli tuohon tulisi paino, noin. Ja nyt vertaatte näitä kahta tota, toteutusta keskenään. Niin nehän on oikeastaan niin kuin ihan samat, koska nämä alustuslauseetkin näyttäisi ihan samalta. Eli tässä vaan luodaan kuhunkin tota, sen taulukon riviksi luodaan nyt tämmöinen hintaolio, ja tässä luodaan sen kunkin taulukon riviksi tämmöinen yksulotteinen taulukko-olio. Niin se, että millä tavalla me se hinta pyydetään sieltä, niin se on sitten vaan syntaksia. Eli tässä tapauksessa toimisi niin kuin hyvin samalla tavalla, että on se taulukko, kaksulotteinen taulukko tai tuommoinen oliojuttu. Mikä tämän oliojutun etu nyt olisi? Niin tämä oliojutun etu olisi se, että nyt me voidaan tämä paino pistää aidosti int-tyyppiseksi. Ja tässä tota kaksulotteisessa versiossa, niin vaikka tämä mukaan näyttää intiltä, niin kuitenkin se on kaksulotteisen taulukon alkio, eli se on kuitenkin double. Ja double vie enempi tilaa kuin intti, eli jos meillä olisi hirveästi tämmöisiä int-sarakkeita, ja siellä seassa olisi niin kuin yksi double-sarake, niin me saataisiin paljon tuhlattua tilaa sillä, että me tehdään turhaan se kaksulotteinen taulukko, ja niiden inttien kohdalla sitten käytetään väärää tyyppiä. Ja sitten kuten huomasit, niin se doublen testaaminen on tylsempää, eli se on edullisempaa olla aidosti intti kuin double, jos se on mahdollista. Eli se on tämän hyöty, että täällä me saadaan nämä oikeasti olemaan oikeita tyyppiä. Ja sitten me voidaan sekoittaa vielä paremmin sitä, eli tuo kaksulotteinen taulukkohan enää toimisi, jos meidän pitäisi tänne stringejäkin pistää tänne samaan taulukkoon, mutta nyt jos me tehdään olio, missä on osa on intejä, osa on stringejä, osa on doublea, niin sitten me saadaan tehtyä tällä tempulla, että ne taulukon tavallaan sarakkeet on siellä ihan erityyppisiä. Joo, tässä kysyttävää. No saat karki, paitsi ei se niin kauaksi lennä millään. Pituus riitti, mutta suunta oli vähän kuin Kaisalla eilen ampumaan hiossa. Tuulikorjaus unohtui ottaa huomioon. Se on tuo tuuletus. Haluaako joku oma astiapelin tähän? Eli astiapeli idea oli se, että täällä mallissa, mikä meillä oli tuossa demo 7, niin tässä astiapelissä on sekä semmoista puhasta datan käsittelyä, että tota käyttöliittymää. Ja se on aina huono, että me sotketaan niitä asioita samaan paikkaan. Eli fiksumpi on se, että me semmoisesta luokasta tehdäänkin kaksi erillistä luokkaa, ja toisessa on ihan puhasta dataa, ei mitään tietoa sitä käyttöliittymästä, ja toisessa on sitten se käyttöliittymäkoodi. Niin silloin esimerkiksi se graafinen astiapeli, niin se pikkasen turhaan käytti siinä tota demo 7 vastauksessa sitten sitä astiapeliä, missä kulkee mukana niitä komentorivin juttuja, koska se ei ikinä tule niitä käyttämään, niin ne on turhaan siinä maleksimassa. Eli tässä vaan se sama koodi piti oikeastaan kirjoittaa kahteen eri tiedostoon. Eli onko jollakin sitä? Mikä se oli? Eli kääntykö se? Eli tota, astiapeliluokkaan piti tehdä semmoinen, että täällä ei olisi yhtään tota niitä system-autteja esimerkiksi. Eli katsotaan ensimmäisenä, että löytyykö täältä system. Ei löydy. Eli se on hyvä. Eli tässä astiapeliluokassa niin piti, että tänne jätetään vaan ne metodit jäljelle, mitkä Ne metodit jäljelle, mitkä on semmoisia, missä ei ole muuta kuin näitä anna astioiden lukumäärä, lisäastia, anna isastia, anna määrät, eti tietty astia. Eli semmoinen, millä ei ole mitään tekemistä käyttöliittymän kanssa. Se käy sen tietorakenteen läpi ja sen perusteella tekee jotakin. Välillä laskee yhteen ehkä summia ja, tai tuottaa merkkijono, missä on jotakin ja välillä ehkä etsii jonkun astian ja kaataa jostakin ja katsoo, onko ne tullut jo tarpeet täyteen ja anna iineasteen tilavuus, astian tilavuus ja astian summa. Eli tänne jää vaan tämmöisiä, mitkä liittyy pelkästään siihen dataan, mille ei ole mitään tekemistä sen käyttöliittymän kanssa. Ja tähän ei varmaan tarvinnut mitään muuta tehdä muuta kuin poistaa asioita. Tähän ei varmaan tarvinnut niin kuin muuttaa koodia millään tavalla. Sitten meidän piti tehdä toinen luokka, komentoriviastiapeli, johonka sitten siirretään tavallaan ne metodit, mitkä äsken oli tuolla toisessa. Miten tämä nyt menee? New komentoriviastiapeli. Tuon mä tekisin pikkasen eri tavalla tämän. Mä jättäisin tuon pois, että tässä saa tässä komentoriviastiapelissä kyllä olla astiapeli attribuuttina. Oho, nyt se on jotenkin väärin sen. Eli tuo voi olla täällä attribuuttina, mutta tehdään sillä tavalla, että luodaan tämä astia peli, isolla peli on astia peli, sitten tehdään tänne komentorivi astia peli, jolla viedään parametrina tämä peli. Ja sitten tuo pelaaminen jää sen komentoriviastiapelin hommaksi. Ja täällä ei sanota, että peli.astia, vaan täällä sanotaan suoraan nyt sille pelille, että ja tuo sanotaan sille komentoriviastiapelille. Eli jos mä vielä vähän järjestelen tätä uudestaan, niin idea olisi se, että tämä pelin luominen on täysin riippumatonta käyttöliittymästä. Ja nyt nämä kolme riviä, mitkä tässä perässä on, siinä mun malliohmassa ne on tehty sillä tavalla, että tavallaan meillä on niin kuin aina sama pääohma toimii kaikille eri peleille. Eli nyt nämä kolme riviä sitten määrää sen, että minkälainen astiapeli tähän niin kuin oikeasti tulee. Eli tässä me voitaisiin sitten sanoa se graafisessa astiapelissä, että käynnistetään se graafinen astiapeli ja viedään sille parametrina tämä peli. Ja nyt me tarvittaisiin sitten komentorivi astiapeliin muodostaja, koska mulla on tuolla tuommoinen muodostaja, eli sitten me sanotaisiin komentorivi astiapeliin, että public komentorivi astiapeli, jolle tulee astiapeli parametrina, ja se laittaa sitten astiapeli attribuuttiinsa tuon peliin, kun sen osat tulee eri niminen, niin ei tarvitse sitä tiskää siinä välttämättä käyttää. No niin, sitten kun komentorivi astiapelissä sanotaan, että pelaa, niin komentorivi astiapeliin pelaat tekee sen, että se kutsuu omaa tulosta määräänsä, ja oma tulosta määrä pystyy siltä astiapeliltä kysymään lisätietoja ja tulostelemaan niitä asioita niin kuin haluaa. Komentorivi astiapeli, kun se haluaa vaikkapa etsiä jotakin astiaa sieltä, niin se voi sanoa sille astiapelille, että eti sinä hei se astia, ja se löytää meille se oikea astian sieltä. Jos ei löydäkään oikeita astioita, niin me kutsutaan nimiohjetta, ja nimiohje taas kyselee siltä astiapeliltä, että minkäs nimisiä siellä astiapelissä sattuu olemaan. Eli nytten kaikki metodit, mitkä meille jää tähän komentorivi-astiapeliin, niin ne on tämmöisiä tyyliin, että tulosta jotakin, eli niistä löytyy näitä system-autteja, jotka on komentorivijuttuja. Tai sitten esimerkiksi siellä löytyy näitä, missä käyttäjältä kysytään jotakin, eli käyttäjän pitää naputella jotakin, että siihen liittyy inputtia. Eli tähän jäi ne metodit tasaan, jotka toimii vaan siellä mustassa ikkunassa, eli siellä komentorivissä. Ja nyt se, mikä tähän toiseen jäi, tämä astiapeli, niin tämä toimisi ihan samanlaisena siinä viime viikon graafisessa astiapelissä. Eli tämä olisi parempi astiapeli sille viime viikon graafiselle astiapelille käytettäväksi. Siksi, että mä voin periaatteessa luoda tämän astiapelin, minä voin luoda sen astiapelin, ja sitten mä voin antaa sen Arturille, että pelaa tuota peliä, ja Arturi pelaa sitä peliä komentorivillä, ja sitten mä voin antaa sen samaan astiapelin sulle, että pelaa saa sillä graafisella astiapelillä, eli silloin mä voin olla niin kuin yksi ainut peli, mitä molemmat käyttää, jos sä loit sen astiapelin täällä komentorivin sisällä, niin silloin mä en voi niin kuin kertoo sulle, että mitäs peliä me pelataan. Sä oot niinku itse päättänyt sen peliin. Tälleen yhden pelin tapauksessa siinä ei ole iso ero, mutta jos me ajatellaan, että meillä on yksi peli ja me haluttaisiin siihen monta eri käyttöliittymää sitä samaa peliä pelaamaan, niin silloin sillä olisi eroa. Ihan sama kuin siinä meidän harkkatyössä on tavallaan se kerho ja sitten se käyttöliittymä. Niin. Me ei siellä kerho, mikä controller. Mikähän sen nimi nyt oli siinä, kerho kui controller, niin me ei siellä luokassa luoda sitä kerhoa, vaan me luodaan se jossakin niin kuin enemmän sillä pääohman puolella, ja sitten me voitaisiin periaatteessa samaa kerhoa antaa jollekin toisellekin, että hei, säkin voit käyttää tätä kerhoa, ja sitten sitä voisi niin kuin useampi käyttöliittymä käyttää yhtä aikaa sitä samaa kerhoa, josta tulee kyllä muita ongelmia, jotka pitää niin kuin siellä JSP-jatkokurssilla se miettii niitä muita ongelmia, mutta noin periaatteessa. Eli ei iso muutos, ainoa muutos se, että toimitetaan tavallaan se tieto, että pelaa nyt sinä tuota peliä. Että se oli oikeastaan ainoa, mitä mä tuohon sulta muutin. Mä voisin sen savettaa tonne noin. Sain varmaan tänne jotakin virheitäkin aikaisessa, kun kirjoittelin sitä tolleen hätäiseen. Komentopeli. No siellä on jotain muitakin kirjoitusvirheitä. Korjaa itse. Toinen tämä ei todennäköisesti käänty sen takia, kun mun pitäisi käydä sitten ajamassa tuolla Sannan puolella sitten vielä nämä lisätiedostot, koska muuten se ei sitten käänny lopulta ollenkaan, että siellä omassa koneessa ne voi, tai omalla tunnuksella ne voi ajaa, mun pitäisi käydä ne kaikki ajamassa, tuossa ei se nyt iso vaimaa olisi. Matriisin suurin, hei, sä et saanut karkki. Kenen matriisin suuri? Arturi jäi äsken keske. Eli matriisin suurin, tälle tulee parametrina taulukko. Mä en tiedä, miksi kaikki teki nyt. Oliko tässä jossakin sanottu, että se on int-taulukko? Kaksulotteisen. Okei, kun tuossa ei sanota tyyppiä, niin se tarkoittaa näköjään teidän kielenkäytössä, että se on int-taulukko silloin. Matemaatikot kun laskee, niin, tai täällä nämä meidän numeriset matemaatikot kun laskee, niin ne on lähes poikkeuksetta reaalilukutaulukoita aina, mitä käsitellään. Mutta sovitaan niin. Joo, nämä silmukkamuuttujat sä voit ihan rehellisesti esitellä täällä käyttöpaikassaan, että niitä oikeastaan mielellään jopa ei esitellä foori ulkopuolella, jos ei ole pakottava tarve siihen, että sitten sen muuttuja-arvoa tarvittaa sen silmukan jälkeen. Sitten tuossa sulla on vähän hassut puolipisteet, joita ei tarvita. Ne ei sinänsä haittaa, puolipiste lopettaa lauseen, ja jos siihen pistää ylimmäisen puolipisteen, niin se tekee sen eteen tyhjän lauseen, mikä sitten ei käänny sinne loppupelissä sinne konekielikoodiin millään tavalla. No niin, viuhotaan sen taulukon. Length tarkoittaa, että viuhotaan sen kaikki rivit läpi, koska se taulukko, kaksiulotteinen taulukko on vain yksiulotteinen taulukko, niitä rivejä. Eli viuhotaan se yksiulotteinen taulukko rivejä läpi. Silloin meillä on, kun otetaan sieltä yksi rivi, niin sillä rivillä saattaa olla eri mittainen taulukko kuin seuraavalla rivillä. Eli siksi meidän pitää nyt joka rivillä käydä kysymässä tämä taulukon, yksiulotteisen taulukon pituus, mikä sillä rivillä on. Tässä on jopa esimerkkikin tässä, että tässä on pisempi rivi kuin tässä toisella kohti. Eli siitä on syytä selvitä. No niin, sitten, tahdotko esimerkin, missä tämä antaa väärän suurimman? Vai haluaako joku kertoa, miten me saadaan väärä suurin tänne? Eli tehdään taulukko vitonen, jossa meidän täytyy olla kaikki luvut negatiivisia. Mä taidan ottaa tuon taulukon. Ja pistän kaikki luvut sieltä negatiiviseksi. Ja sen nimi on taulukko vitonen. Ja paljon ton taulukon suurin pitäisi olla. Paljon tämän taulukon suuri on. Mutta olikin nolla. Eli tuo alkuarvaus tuossa, että suuri on nolla, niin se on vähän liian kova arvaus. Eli me voitaisiin heittää tähän vaikka arvaus, että mikä se on? Integer piste, mikä se on? Min alaviiva value on maailman pienin luku. Eli pistetään siihen niin surkea ehokas tuohon suurimmaksi, että kukaan ei voi olla voittamatta tuota. Ja nyt se pitäisi periaatteessa mennä meidän testeistä läpi. Se vielä tietysti, että mikä on sitten tyhjän taulukon pienin, niin. Mites me tehdään tyhjä taulukko, new int taulukko, jossa on ei yhtään mitään, niin tuon tulee nyt sitten palauttamaan meille tuon maailman pienimmän luvun, koska se ei kertaakaan tule pääsemään tänne silmukkaan sisälle, kun siellä ei ole yhtäkään riviä. Mutta me voidaan dokumentoida se tuolla tavalla tuossa. Hetkinen, eikö on se oikein? Joo. Eli ei se tarvii kahta sulkua, koska me ei laiteta sinne yhtään alkiota sisälle. Ja sama tilanne tulisi, jos me tehtäisiin semmoinen taulukko, missä on tyhjiä rivejä monta, niin siitäkin tulisi tuo maailman pieni luku, koska ei pääse koskaan sisälle. No niin, heitetään semmoinen arvaus, että kuka tahansa voittaa sen. Otetaan yksi alkio kerralla sieltä. Jos meidän alkio voittaa sen yhden siinä, niin tehdään siitä uusi ennätys. Ja heti ensimmäisellä kertaa, kun me mennään jonkun kohdalle, niin sehän voittaa tuon ilman muuta. Semmoinen pikkujuttu, mistä en ole varma, että auttaako, mutta saattaisi auttaa, on, että tehtäisiin tästä apumuuttuja int luku on tuo. Ja miksi se saattaisi auttaa, niin se saattaisi auttaa sen takia, että mitä tämä tarkoittaa, tämä taulukko hakasulkissa j, sehän tarkoittaa, että me otetaan se taulukon j-rivi, no ei se ole iso kannettavassa, koska me annetaan vaan viite siihen, se ei ole vielä valtavan kallista, mutta kun me otetaan se j-rivi, niin me käydään katsomassa aina, että onko se j niin kuin sallitussa rajoissa. Ja sitten kun me siltä j-neltä riviltä pyydetään is-alkio, niin silloin me taas käydään katsomaan, onko i-sallitussa rajoissa. Ja nyt kun me tehdään se kaksi kertaa tuossa äskeisessä, niin saattaa olla, että tässä säästyy vähän nytten vähän aikaa, että me käytetään sitä samaa, ei tule toista kertaa niitä tarkistuksia siitä, että onko ne rajat oikein. Eli se joskus voi olla nopeampi, että me otetaan tätä taulukon alkiota apumuuttujaan. En ole nyt mitannut, että osaako uusi Javaa huomata sen, että mä kaksi kertaa viittaan samaan, eikä sitten oikeasti mene tekemään näitä tarkistuksia kahdesti. Joo, siitä kysyttävää. Kellä on tehty oikeasti tauluko sillä taulukon avulla se, että siellä oli hirveän monta, mitä äsken katsottiin, niin oli semmoisia, missä oli kopioitu se sama koodi siihen, mutta ei ollut niin kuin kutsuttu sitä valmista aliohmaa siinä. Onko jollakin semmoinen, missä ihan oikeasti kutsutaan sitä demo 7 valmista aliohmaa? Taas tuo värikäs, niin on helpompi löytää. Eli summa. Otapas, jos luvut on 0, niin palautetaan 0, muuten alustetaan summa 0. Sitten viuhotaan läpi tämä meidän taulukko. Tässä on jännä juttu, jos tämä toimii, nimittäin saattaa se toimia, kun sä oot kokeillut. Mutta tämä on jännä, että tämä toimii, koska meillä on muuttuja, joka on samanniminen kuin tuo aliohjelma. Ja siinä kohti niin kun jotkut kääntäjät ainakin on hämmästyksissä, että sä voit sitten muuttujaa, koska tämä muuttujahan periaatteessa nyt niin kuin, vähän niin kuin overloadaa tuon, että miten muuttujalla voidaan tehdä näin, mutta ehkä javakääntäjä on tuossa kohti viksumpi. Mutta ehkä mä tuossa olisin sen verran mammari, että mä laittaisin tämän apumuuttujan nimeksi jonkun toisen. Sitten tämä on ihan makuasia, mutta henkkohtaisesti ehkä silloin, kun kasvatetaan jotain, niin musta tuo plus on näyttää, että kasvatetaan, mutta ei sillä mitään eroa äsken se ole. Ei varmasti myöskään nopeusero, että kääntäjä huomaa sen tehdä tällä tavalla. Tämmöinen käsky on nimittäin konekielessä valmiina, että kasvata jonkun arvoa. Se on jopa parempi käsky kuin semmoinen, että laske kaksi lukua yhteen, koska se tarvitsee kaksi lukua ja tulos pitää mennä kolmanteen paikkaan. Että tietysti meistä on jopa parempi käsky sillä konetasolla. Mutta se kääntäjä kyllä osaa tuossa tehdä semmoisen samanlaisen. No niin, mutta se jippo oli tässä, että tuossa Arturin versiossa niin kuin vähän käskettiinkin, mentiin niin kuin sisäkkäisillä silmukoilla ne kaikki alkiot läpite. Ja nyt tässä versiossa sitten ei oikeastaan olekaan meillä sitä toista silmukkaa ollenkaan. Koska nyt kun me otetaan sieltä taulukosta luvut i, niin sehän on sen kaksiulotteisen taulukon se yksittäinen rivi. Ja nyt se yksittäinen rivihan on yksiulotteinen taulukko, ja viime demoistahan meillä oli aliohjelma, joka osasi laskea yksittäisen riviin yksiulotteisen taulukon lukujen summan, jolloin me saadaan tuolta sitten nätisi se yhden rivin summa, ja se lisätään sen kokonaissummaan. Ja periaatteessa olisi voitu tehdä se äskenkin demotehtävä samalla tavalla, että olisi käytetty se edellisen demon sitä suurimman tai pienimmän laskemista, että olisi pyydetty siltä, että etsitään rivin suurin, jos se voittaa mun tähän asti sen suurimman, niin siitä tulee sitten kaikkein suurin. Eli melkein usein voidaan tehdä sillä tavalla, että meidän ei tarvitse kirjoittaa sisäkkäisiä silmukoita, kun annetaan tavallaan se likainen työ toiselle aliohmalle, mikä sitten käsittelee sen rakenteen siellä. Sitten jos joku tykkää sitä for each-silmukasta, niin tämän voi tehdä sillä for each-silläkin, eli voisi tehdä tällä tavalla, että Double luku, sehän on taulukko, pistetään vaikkapa rivi sen nimeksi, double taulukko, rivi on yksi kerrallaan yksi sieltä meidän luvut taulukosta, ja sitten tuossa lukee rivi. Et jos tykkää for each-silmukasta, niin tuossa voi käyttää sitä, ja ihan yhtä hyvin olisi voinut käyttää tässäkin for each-silmukkaa, jos haluaisi. Okei, siitä kysyttävää. Olitko sen kopioinut tähän sen summan vai käytitkö sieltä vanhasta? Sä olit kopioinut tähän sen. Eli periaatteessa tässä olisi voinut tehdä silläkin tavalla, että sitä ei olisi kopioitu tähän, vaan olisi sanottu, että kututaan sen demo7 paketissa luokassa rajat olevaa summanimistä aliohmaa. Ja nyt, että se toimisi tässä timmissä, niin saataisiin toimimaan sillä, että tämä rajathan oli siellä mäkihyppytehtävässä, niin käydään se mäkihyppytehtävä ajamassa ensiksi, niin sinne teidän levylle tallettuu tämä ja sitten se voidaan ottaa tästä. Niin silloin sitä ei tarvitse kopioidakaan tähän sitä sisältöä. Joo, tästä kysyttävän. No saat karki, jos niitä jää jäljelle. Kuka haluaa oman päivämäärän? Uhuu. Saatko sä sen tehtyä? Sun kanssa tapeltiin niin paljon tässä. Mikäs se oli? Tuosta. Otetaan varulta nuo ajetaan tänne, että saadaan ne sinne leikisti levylle olemaan, jos niihin viitataan. Mulla oli tässä vähän ongelmia, kun tästä rupesi tulemaan niin pitkä tästä päivämäärästä ja sitten siellä on joku ongelma, että sitä timissä ei voi siirtää yli 32 kiloisia juttuja paikasta toiseen. Niin tästä tuli 16 kiloa ja sitten kun tähän on se pohjatiedosto, mistä tämä tehdään, niin se on 16 kiloa, niin ne yhdessä teki 32 kiloa ja sitten se ei enää toiminutkaan. Mä en ole ehtinyt tutkia sitä, että miksei sillä saa siirtää, mutta ehkä se nyt on ihan järkevää, että yksittäisen tämmöisen tehtävän ei kuuluskaan olla 16 kiloa enempi, se on jo aika kookas tehtäväksi sitten. No niin, eli se sanoo, että meillä on 7.3.2016 pääohjelmasta, missä meidän pääohjelma on täällä. Pääohjelmassa on tehty tänään niminen muuttuja, missä on sanottu, että se on päivämäärä, mille ei viedä mitään parametria, kun se alustetaan. Ja se koitettiin saada semmoiseksi se alustus silloin esittämään tätä päivämäärää. Sitten se on tuolla tulostettu se tänään, niin sen takia se tulosti siihen tuolla tavalla. No sitten kun me sanottiin, että uusi päivämäärä 1.1. ja kun tähän ei ole jaksettu vuosilukua viiä, niin silloin se sen päiväyksen, mikä tämän päivän tehtävä oli, niin sen ansiosta se ottaa päiväykseksi tuon tämän päivän vuoden, mutta kun nämä kuukausi ja päivä oli annettu, niin käyttää niitä. No niin, yksi parametrinen muodostaja. On tuossa, kuten sanoit, niin nämä muuttujan nimet on vähän pöllyjä, eli tämä yksi parametrinenhan tarkoittaneen nyt sitä, että se on se päivä. Eli silloin me kutsutaan sen kantaluokan muodostaja, jossa on yksi parametri, ja tuo olisi päivä, kuukausi, vuosi, olisi nämä nimet paremmat tällä. Eli sitten jos me kutsutaan kolme parametrista, niin mennään sinne kolme parametriseen. Jos kaksi parametrista, niin mennään sen kantaluokan kaksi parametrista, jos parametrit on, niin mennään kantaluokan parametrittomaan muodostajaan. Ja mitä se kantaluokan parametriton muodostaja tai joku muodostaja teki, niin se kävi kutsumassa sitä päiväystä jossakin kohti. Ja nyt kun me tehdään täällä sitä päiväyksestä uusi versio, eli overridataan, me peritään se demo kutosen päivämääräluokan koko systeemi, ja tehdään sinne uusi versio sitä päiväyksestä. Se alkuperäinen, mikä siellä oli, niin se antoi siihen aina jonkun tyhmän vakiopäivän. Ja nyt me tehdään sillä tavalla, että luodaan tämmöinen päivämäärän muotoilija, joka muotoilee päivämäärän tuon näköiseksi. Sitten tuo alustus on turha tuossa, tuo tyhjäksi merkkijononksi alustaminen. Se luo nyt tavallaan turhaan sulle tyhjän merkkijonon, jonka sä heti tuossa seuraavassa kohdassa sä kumoot. Se periaatteessa voisi jopa antaa varoituksen tuosta, että tälle sijoitettua arvoa ei koskaan ole käytetty hyväksi. En ole varma, huomaako sen tuossa kohti. No sitten käydään sanomassa, eli sieltä löytyy sieltä, kun katsotte sitä Java-avustuksiaan se on aika vaikea löytää kyllä tämmöinen kalendari sieltä, mutta sitten kun se löytää, niin siellä löytyy tämmöinen kalendariluokka, joka on abstraktiluokka. Ja abstraktiluokka tarkoittaa sitä, että joku metodi siellä on implementoimatta. Siellä on sanottu, että siellä on tämmöinen metodi, mutta sitä ei ole toteutettu sinne. Niitä voi olla montakin, mutta siellä on vähintään yksi metodi, mitä ei ole sinne tehty valmiiksi. Eli meillä olisi yksi vaihtoehto ollut sitä meidän alkuperäisestä eläimestä tehdä semmoinen, että olisi laitettu se ääntele abstraktiksi metodiksi. Koska me ei voida tietää, miten tavallinen eläin ääntelee, niin silloin me olisi estetty, että kukaan ei voi koskaan luoda eläintyyppistä oliota. Että ainoa, mitä voi tehdä, että eläimen voi periä ja joku voi sinne sitten tehdä uuden version sitä ääntele. No niin, eli kalender on semmoinen abstraktiluokka. No sitten sen takia me ei voida kirjoittaa sinne, että new kalender, koska kalenderluokan tekeminen on kiellettyä. Mutta kalenderluokaston jälkeläisiä, muun muassa Gregorian kalender, eli se kalenteri, mitä me käytetään. Ja nyt sitten me voitaisiin kirjoittaa periaatteessa tähän, että kalender on new Gregorian kalender. Mutta se olisi silleen huonoa koodia, että jos tämä ohjelma vietäisikin sitten kiinalaisille, mitkä käyttää jotain apinan vuotta, niin ne ei sitä gregoriaanista kalenterista niin välitä, jolloin se toimisi tavallaan niiden mielestä väärin se ohjelma. Ja sen takia täällä on tämmöinen, käytetty tämmöistä suunnittelumallia kuin tehdasmetodi. Eli me sanotaan tuon kalenderluokan staattiselle metodille getInstance, että luo mulle semmoinen kalenteriolio, mikä sopii siihen kulttuuriin, missä tätä ajetaan nytten. Eli nyt se katsoo sieltä mun koneen asetuksista, että minkälaisen kulttuuriasetuksen mä oon tänne laittanut, ja suomalaisessa koneessa se on sitten se gregoriaaninen kalenteri, ja sen takia tämä getInstance tekee nyt sitten siellä taustalla sen new Gregorian kalender ja palauttaa mulle sen. Ja sitten jos tämä ajetaan siellä Kiinassa, niin sitten se voisi sitten niiden kalenterista luoda sinne erilaisen kalenterin, joka toimii taas siellä sitten paremmin. Eli loppupelissä, jos katsotte jotain oliohmointijuttuja, niin melkein suosittelen, että nyytä ei saisi käyttää koskaan, vaan pitäisi aina tehdä näitä tehdasmetodeja, jolloin voidaan aina valita se, että mikä sopii mihinkäkin tilanteeseen. No sitten tämä loppu menee vähän hassusti, mutta toiminee. Eli kun me on tehty sinne tämmöinen päivämäärän muotoilija, ja sitten me pyydetään tuolta kalenterilta, että annahan tämä nykyistä päivämäärä, tämäkin on vähän hassu, että get time, ja kuitenkin se antaa kai datein. Tai se antaa kai molemmat siinä, että siinä tulee kai yhtä aikaa sekä päivämäärä että aika. Ja nyt me pyydetään tuolta päivämäärän muotoilijalta, että muotoillehan tämä siihen muotoon, mikä on sovittu, eli tämä muotoilee sinne kaksi merkkiä päivämäärälle ja kuukaudelle ja 4 merkkiä vuodelle. Ja sitten meillä oli se parse-metodi tehtynä jossakin vanhemmassa demossa, niin tämä sitten kaivaa sitä ne tiedot ja sijoittaa sitten niihin vastaaviin attribuutteihin, niin kuin ne piti mennä. Tässä tulee aika paljon hommaa, kun tuo muotoillaan ja sieltä parsitaan jotakin, eli tämän kohan voi tuossa tehdä vähän helpommin. Eli sen kohan voisi tehdä siinä tällä tavalla, että nyt kun me on luotu se kalenteri, niin kaivetaan sieltä kalenterissa, katsotte sen kalenterin helppiä, niin sieltä löytyy yksi metodi muiden joukossa, jonka nimi on get. Siellä ei jostakin hassusta syystä ole metodia get day tai muuta. Siellä on ainoastaan metodi get, jolle viedään parametrin, että mikä sieltä halutaan. Eli siellä on yksi tämmöinen metodi, että anna mulle jotakin. Ja sitten se jotakin on kokonaislukuvakio. Ja jos mä haluan sieltä esimerkiksi kuukauden, niin se antaa mulle kuukauden sieltä. Ja jos mä haluan sieltä vuoden, niin mä vien ne parametrina sitten vakion year. Ja mikä näiden vakioiden arvo on, niin se meitä saakkaan kiinnostaa, koska siitä koodista tulisi epäylläpidettävää ja huonosti luettavaa, jos mä haluan lukia siinä, että get suluissa 3. Kukaan ei tiedä, mitä se 3 tarkoittaa. Ihan niin kuin äsken mä tein sen vakion sitä hintaa tai mikä se meillä oli varten. No niin, Eli sitten kun mä pyydän sieltä kalenderluokasta sen date-vakion arvon, niin mitä ikinä se onkaan, ja sitten sanon sille nyt luodulle kelloajalle, että annapas mulle se date sieltä, niin se antaa mulle sitten nätisti sen 7 nyt tänä päivänä. Joo. No sitten murheellista on se, että kun mä pyydän siltä, että annapas tuo kuukausi, niin oliko se siinä dokumentissa se kuukausi sanottuna rehellisesti? Field number for set and get indicating the month. Ja tämähän on niinku huijausta tässä, koska se ei anna sitä kuukautta, vaan se antaa semmoisen indeksin, mikä tavallaan olisi niinku kuukausi. Eli jos te kysytte, jos sattuu olen tammikuun menossa ja te kysytte tammikuulta, että get month, niin sepä antaakin teille 0. Paitsi se voi muuttua, miskä muuttuu. Ja sen takia tämä antaa tammikuusta jotakin tämä get, niin me vähennetään siitä tuo, se mitä se tänä päivänä, tämän päivän toteutus on tuolle tammikuulle. Tämän päivänä se on 0. Eli jos tämä nyt edustaa tammikuuta, niin tästä tulee 0, siitä vähennetään 0, siihen lisätään 1, niin me saadaan sitten se nätisti niin kuin 1 siitä kuukaudesta. Jos me tänä päivänä pyydetään tämä, niin nyt tuossa se on maaliskuu, niin maaliskuussa se palauttaa meille 2, ja siitä kun me vähennetään 0 ja lisätään 1, niin me saadaan 3 siitä. Eli tämä on inhottavasti tällä hetkellä yhden pielessä tämä, minkä tuo kuukausi palauttaa, ja jotenkin enempi tai vähempi kai se liittyy siihen, että niin kuin se on näppärä sitten taulukkoon, mihin on indeksoitu niitä kuukausia, niin se on näppärä indeksi sinne suoraan, mutta se ei sovi tähän tarkoitukseen hyvin. Ja vuosi onneksi tulee kunnolla kohdalleen. Jos katsotte samaa C:n juttua, niin se muistaakseni palauttaa sieltä sitten, montako vuotta on 1900-luvun alusta kulunut. Eli tänä päivänä se C vastaava vekotin palauttaisi meille kai 116, ja siihen pitää 1900 lisätä sitten. No niin, sitten meillä oli se hieno alustan metodi tehtynä siellä, mikä piti huoletta, koskaan mikä ei mene väärin. Niin annetaan nämä sitten nämä arvot sille alustan metodille, niin sitten ne pitäisi mennä sinne paikalleen. Ja tämän kalenderluokan kiva ominaisuus, että siellä voi niin kuin tehdä laskuja aika näppärästi. Ja pankissahan oikeasti ei lasketa päivämääriä, vaan pankissahan kaikki kuukaudet on 30 pitkiä, koska niitä on laskettu niitä korkoja ja muita käsipelissä, ja se olisi tosi vaikea laskea niitä, jos ne on niin kuin eri mittaisia ne kuukaudet ja vielä vuodet on eri mittaisia, niin se on raakapeli, kaikki kuukaudet on 30 mittaisia pankkilaskuissa, mutta tällä kalenderluokalla me voitaisiin tehdä ihan tarkkojakin laskuja. Että otetaan 2 päivämäärää ja voidaan tehdä laskuja niiden välillä sitten suoraan. Joo, päivämääristä kysyttävän. No kun riski on siinä, minusta dokumentissa oli joskus sanottu, että tämä ei välttämättä palauta 0, vaan tämä voisi tehdä jotakin muutakin. Ja suhteutetaan se sitten siihen, mikä se sitten on, että se on kai niin kuin luvattu, että se palauttaa niin kuin, en minä muista, jostakin mä tämän luvin, että näin tämä pitää tehdä, jos se haluaa niin kuin elävän tulevaisuudessakin. No jos se on 0, niin ei tässä nyt tule vahinkoakaan, mutta jos ne ääliöt menee sen muuttamaan, niin, mutta todennäköisesti se nyt, kun se on pistetty 0, niin todennäköisesti se on kyllä 0 hirvittävän pitkä aikaa. En usko, että ne sitä niin kuin heti uskaltaa muuttaa miksikään toiseksi ja miksi muuttasivat. Jostakin dokumentista mä joskus tämän otin, että tämä olisi niin kuin se turvallinen tapa. Ja sitten mä en tiedä, onko siellä edes oikeasti olemassa muita kalentereita kuin se gregorianinen kalenteri. Että tässä sanotaan, että tunnettu tästä peritty luokka on, tämän toteuttava luokka on tuo gregorianinen kalenteri, mutta ei tässä nyt näy sitten, että onko olemassa sitten juliaaninen kalenteri ja muuta. Käyttääkö venäläiset vielä sitä juliaanista kalenteria? Onko ne? Niitä venäläiset käyttää juliaanista kalenteria. Joo. Kun niillä on joulu, eikö niillä ole eri päivänä kuin meillä? Että ne on sen takia, kun ne on vinksahtanut ne kalenterit niin kuin jonkun 13 päivää toisistaan erilleen. Niin. Tai onko se sillä tavalla, että silloin kun me siirretty, niin se oli 11 päivää se ero, ja nyt se on 13-14 päivää niiden kalenteritten välinen ero. Että siinä on sitten sen verran vinksahtanut joulu eri kohtaan niillä. Kannattaa mennä niin kuin ensiksi ottaa joulu täällä ja sitten mennä toiseen paikkaan, toiselle joululle. Joo, muuta siitä. Pylväsjuttu. Tässä oikeastaan riisuttiin vaan pois eli täällä oli graafinen astia tehtynä sitten sillä tavalla, että siinä piirreltiin suorakaiteita, mutta hölmö on se, että tässä on sitten mukana kauheasti näitä astiajuttuja, jolloin hieno tämmöinen, mikä piirtää pylvää, niin menee vähän hukkaan, koska sitä voidaan käyttää vain astioihin, että fiksumpi se on tehdä sillä tavalla, että riisutaan tästä pois kaikki astiaan liittyvät asiat ja tehdään sitä vaan pylväsluokka. Ja sitten astia tehdään aikanaan sitten sillä tavalla, että käytetään hyväksi sitä pylväsluokkaa, mikä syntyy, niin silloin me saadaan jotain uudelleen käytettävää. Mutta monesti ne hommat menee sillä tavalla, että ensiksi tekee jonkun, mikä on yhteen tarkoitukseen tehty, ja sitten huomaa, että hei, tätähän voisi käyttää toiseen tarkoitukseen, niin silloin niitä sitten vaan niin kuin siirrellään koodia paikasta toiseen, vähän niin kuin siinä astiapelissä äsken. Että en nyt mene tuon yksityiskohtiin, kun vähän aikaa jäljellä. Astiapelin testit, niin tuosta voitte katsoa esimerkin siitä, että miten voidaan testata, jos et ole jo kattonutkin, miten voidaan testata vaikka tämmöisiä komentorivipohjaisia juttuja. Eli nyt kun meillä oli vaikka tämä komentoriviastiapeli, ja niin inhottavaa on se, kun se tulostaa näyttöön. Se tekee sitä testaamista hankalaa. Ja vielä hankalampaa sitä testaamista tekee se, että se pysähtyy aina ottamaan käyttäjän syötettä. Niin sen takia mä oon tehnyt sinne tämmöiseen suuntaan ja luokkaan tämmöisiä apuolioita kuin input-suuntaa ja merkkijono-input-suuntaa ja merkkijono-output-suuntaa. Eli kun me luodaan tämmöinen string-output, suuntaa ja string-output, niin sen jälkeen kaikki, mitä näyttöön tulostuu, niin ne meneekin tänne SO-olioon, string-output-olioon. Eli sen jälkeen kaikki teidän system-outtiin tulostaneet, ne ei tulekaan näytelle, vaan ne menee tonne olioon. Ja me voidaan ne sieltä jälkeenpäin katsoa, että mitä sinne tuli menemään. No sitten toinen string input olio, niin aina kun tämä ohjelma pysähtyy, nyt kun mä oon kaapattu tuo string input omaan käyttöön, niin aina kun se ohjelma pysähtyy jotain käyttäjän syötettä ottamaan, niin se käykin kysymässä tältä SI-oliolta, että hei, onko sulla mitään syötettä mulle? Se ei kysykään sitä käyttäjältä sitä. Eli nyt mä voin tätä komentorivi-astia-peliä pelata vaikka sillä tavalla, että siihen ensimmäiseen kysymykseen mä vastaan, että ämpäristä kaadetaan 8-litraseen ja sitten laitan rivinvaihon, niin sitten seuraavaan kysymykseen, kun se taas pysähtyy, niin sitten mä vastaan, että 8 kaadetaan 5-litraseen ja taas rivinvaihto, koska sinähän piti aina pistää se 8 ja 5 ja painaa rivinvaihto. Ja sitten mä vielä sanon, että kaadetaan 4-litrasta 5-litraseen, mitä mulla ei ole sillä sitä 4-litrasta ja rivinvaihto. Ja sitten lopuksihan piti painaa yksi tyhjä rivi, niin vielä yksi rivinvaihto. Niin nyt tulee ne kaikki tulosteet sitten. Kaikki tulosteet, mitä sitten tuon pelaamisen aikana on, niin ne pitäisi näyttää tämmöiseltä tulosteet. No sitten eli tässä mä oon vaan esitellyt tämän tulosmuuttujan toistaiseksi, että tuommoinen sitä pitäisi tulla. Sitten mä luon tämän astiapeliin, laitan ne sopivat astiat sinne, sitten luon sen komentorivi-astiapeliin, sanon sille komentorivi-astiapelille, että tulostahan se käyttöohje sieltä. Ja sitten se käyttöohjeen tulostaminenhan tulosti tuon meille. Sitten kun me tultiin sinne pelaamaan, niin sitten se pelaat tulosti aluksi meille, että meillä on noin paljon nestettä ja olet ratkaissut tuommoiset tilavuudet toiseksi ja sitten lopulta kysyy meiltä, että mistä kaadetaan, mihin kaadetaan. Ja sitten se pysähtyy ottaa sitä käyttäjän syötettä ja siihen menee ensiksi tämä A8. Ja sen jälkeen sitten tulostuu, että paljon meillä oli ja mitä ollaan ratkaistu ja niin edespäin. Eli nyt kun me pistetään se käyttöliittymä pelaamaan, niin nyt se ottaa sieltä inputista niitä syötteitä. Ja sitten kun se tulee valmiiksi, eli sillä inputissa ei ole enää mitään, me vastataan se tyhjä rivi, niin sitten me tullaan pois sieltä pelaamisesta, ja nyt me sitten kysytään siltä output-suuntaajalta, että onko sulla minkälainen ero tuohon tulokseen, mikä me haaveiltiin siellä olevan. Ja tämä eroniminen metodi on tehty sinne sillä tavalla, että se palauttaa nulli, jos se tuon tulosmerkkion sisältö on täsmälleen sama kuin mitä sinne system outista kaapattu on mennyt. Eli meillä on hyvä tilanne, jos se on niin kuin samat ne kaksi, silloin se palauttaa nullin. Jos se ei ole sama, eli jos ei kohti ole erilainen tulosta tullut sinne output-striimiin, niin silloin se sitten palauttaa sen eroon meille merkkijonona. Ja sitten kun me ajetaan tämä J-unittina, niin se J-unitti, kun tähän kääntyi J-unitiksi, niin sitten se J-unittihan sanoo, että tämä ei ole nulli, vaan tämä on tämmöinen. Ja siinä näkyy sitten se, että mikä siellä oli erilaista sillä tulosteessa. Ja sitten jos meni hyvin, niin me palautetaan se input-kaappaaja sillä tavalla, että se ei kaappaakaan enää mitään, ja palautetaan se output-kaappaaja, niin se ei kaappaakaan mitään. Että jos joku vielä haluaa inputtia tai tulostaa näyttöön, niin nyt ne taas tulostuu näyttöön, kunnes joku ne kaappaa. Eli periaatteessa me voidaan tälleen testata noita komentorivipohjaisia juttuja, mutta onhan siinä jonkun verran hommaa, mutta voidaan testata ne. Mutta helpompaa aina on tehdä niitä funktioita. Eli mitä enemmän teette semmoisia funktioita, mitkä palauttaa selkeä arvo, niin se on aina helpompi testata. Silloin meidän ei tarvitse kaappailla mitään ihmejuttuja ja syötteet saadaan helposti se funktion parametreina. Joo, sitten oli tämmöinen jäsenen suojaamisongelma. Eli tämän ongelmahan oli se, että meillä tuolla kerhossa oli metodi, että anna is-jäsen sieltä. Ja sehän antoi meille suoraan viitteen, että hei, tossa sulla on se jäsen. Ja nyt kun se antaa suoraan viitteen oikeaan jäseneen, niin ongelmat mä voin sanoa sille vaikka, että vastaa akuankka, mikä pilaa sen jäsenen. Ja osan se karmeita, jos joku niin kuin tulostaa mun juttuja ja se ottaa multa jäseniä ja jokaisen jäsenen, mikä se tulostaa, niin se laittaa ihan erinäköisesti kuin se olikaan. Ja kysymys oli sitten, että miten tähän voisi auttaa. Ja vastaus on vaikkapa semmoinen, että tehtäisiin tämmöinen vaikkapa, tai rajapinnan nimi voisi olla muukin, tehtäisiin tämmöinen tulostettava rajapinta ja sinne laitettaisiin semmoisia jäsenen metodeja, kuten tulostuksessa tarvittaisiin esimerkiksi tulosta, ehkä to string, mutta ei mitään semmoista, mikä muuttaa sitä jäsenen sisältöä, ei mitään semmoista set jotakin. Eli tuohon luetaisiin jäsenestä vaan tietyt metodit. No sitten jäseneen laitettaisiin, että jäsen toteuttaa tämän rajapinnan, koska jos ne on niitä jäsenen metodeita, niin totta kai se pystyy ne toteuttamaan. Sitten sen sijaan, että me tuolla palautettaisiin, tuolla annan jäsen palautettaisiin jäsentyyppinen, niin laitetaankin se annan jäsen palauttamaan tämmöinen tulostettava tyyppinen. Eli se palauttaa niin kuin osan sitä rajapinnasta, mitä jäsen osaa, vaan semmoisen immutable-osaan sieltä. Ja sitten me tuossa, missä me otetaan sieltä aina yksi jäsen, niin me otetaankin sieltä se tulostettava. Ja nyt sille tulostettavalle me ei voidakaan sanoa että vastaa akuankka, koska sillä tulostettavan rajapinnassa ei ole semmoista yhtään, mikä pilaa sitä meidän sisältöä. Eli tälleen saataisiin periaatteessa tehtyä tästä semmoinen, että kukaan ei vahingossa mene söhlimään sitä meidän jäsenen sisältöä toisen näköiseksi. Ongelmana tässä on edelleen se, että vaikka meillä lukee tuossa tuolla tavalla, lukisi tuolla tavalla, niin joku puusilma saattaisi mennä tekemään sinne semmoisen tempun, että se valehteleekin, eli sanoo, että tämä on jäsen, ja tuo annan jäsen palauttaa tulostettavan rajapinnan, mutta se pakko muuntaankin sen jäsentyyppiseksi. Ja sitten me ollaan takaisin alkuperäisessä ongelmassa. Eli ongelma on se, että jos joku menee tekemään näitä tyypin muunnoksia, niin sen jälkeen peli on aina pelattu. Eli hyvässä oliohmassa ei kertaakaan olisi tuommoista tyypin muunnosta missään. Että jos olette niitä jossain nähnyt, niin älkää innostuko niistä, että ne on hyviä, vaan Java on sen verran huono kieli, että sillä välillä on pakko käyttää niitä tyypin muunnoksia. Parempi kieli olisi semmoinen, missä noita ei voisi tehdä. C++ssa se tekijä oli tehnyt tuosta tyypin muunnoslauseesta niin pitkän, että kukaan ei jaksa kirjoittaa sitä. Se oli ihan tolkuttoman pitkä se, mitä siihen pitää kirjoittaa, että sen pystyy tekemään, mutta sitä ei jaksa kirjoittaa. Niin se niin kuin ei motivoi sen tekemiseen. Tässä se on liian helppoa. Mutta elkää kirjoittako näitä, jos suinkin mahdollista. Eli nyt jos joku yrittäisi näin, niin se olisi käännösvirhe ja se jäisi sitä heti kiinni ja huomaa, että ei se voi noin käyttää sitä, vaan se voi käyttää vain tulostettavaa ja sillä tavalla se ei voi muuttaa niitä. Tämä liittyy siihen, kun tehdään isommassa porukassa ohjelmaa, niin on aina vaara, että siellä joku menee ja möhlii. Niin mitä enemmän me saadaan tehtyä tuommoista, että ei voi möhliä, niin se on aina parempi. Joo, kysyttävää. Hae pois mennessä, se ei ikinä lennä sinne. Joo, eiköhän me tää lopeteta. Ja aloittakaa ne ensi kerran demotehtävien tekeminen ajoissa ja aloittakaa se sillä ajatuksella, että teidän pitäisi saada ne tehtyä se yhden A4 avulla. Koska ne on aika pitkälle niitä teidän tenttitehtäviä. Jos te ette jotain osaa tehdä, niin pitäkää huolit, että teidän A4 lukee se, että te osaatte se ensi kerran tehdä sen perusteella. Niin sitä tehessä näette, että mitä siellä teidän lappussa pitäisi olla jemmassa teillä.